Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 14-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Gazagystanyň täze saýlanan prezidenti Kasym Jomart Tokaýewi bu wezipä saýlanmagy münasibetli gutlady. Türkmenistanyň hökümeti 12 ýyllyk bilimin kämilleşdirilen okuw meýilnamasyny makullady. Şu we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizin esası bölümünü geçmezden olur günün tazelikleri bilen tanış olun. Olorun mazmunu bilen sizi Maksat Ataev tanış ediyer. Täze varlygyň netijelerine görä Aşgabat dünýäde eň gymmat şäher. ECA International toporunyň geçiren soňky barlygyna görä Aşgabat dünýäde eň gymmat şäher hökmüne hasaba alyndy. Dünýäniň dürli şäherlerine daşary ýurtlar üçin ýaşaýyş durmuş üçinçiligini degişli çykdyjylary öwrenip deňeşdirýän ECA International toporunyň 13-nji iýunyna çap eden soňky hasabatyna görä Aşgabat dünýäde eň gymmat şäher hökmüne hasaba alyndy. Aşgabatyň alan derejesi käbir adamlary geňirgendirmegi mümkin. Ýöne Türkmenistanyň soňky ýyllarda duçar bolýan ykdysady we valyuta kıyınçılıklarından havarlı adamlar bunun şeyle bolcaktuğunu bilenler. İnflasyanın derecesinin iyididerli kalmağı, valyutanın belli meşhur bir kanun, qara bazar bilen koşolunup importa duryan haritların bakalarını kımmatlattı. Şeylelikte valyutanın resmi bakasına göre payitağıt Aşgabada safar ediyenler için nırhlar cuda kımmatladı. Bu yağda Aşgabada sanavu in depesine ımıklı oturttu deyip ECA International'ın vekili Stephen Kilfeder aytti. Omanın aylığına hücumet edebar bolonu havar verilen tankerler ve olurun ekipajı halat edildi. Omanın aylığına hücum edilenliği havar verilen nevit önümlerini daşayıcı tankerde yangın çıkandan son ekipajın onlar çağızatı halat edildi. 13. iyunna bolon bu vaka Birleşen Arap Emirliklerinin koloyuna 4 tankere hücum edilmek bilen Pars aylığına Tehran bilen Washington'un arasında dartkınlığın artmağından bir ay sonra kabat geldi. Gemi operatorları Batır Kakuka tankerinin 21 ekipajının hem de Front Altair'dan 23 adamın hovupsuz yağdayda halas edilendiğini aytti. İran'ın devlet metbuatı gemide dören yangından son İran'ın 44 adamı halas edildiğini hem de olorun İran portuna geçirilendiğini haber verdi. Japon hükümeti tankerlerin Japonlara değişli yükü taşıyanlığını aytti. Birleşen Ştatların Bahreyn'de yerleşen 5. Deniz Flotu ödünün biraz odol betbağıtçılık signalını alanlığını aydıp Birleşen Ştatların Deniz Flotu'nun gemilerinin yardım beryenliğini belledi. Britan Deniz Güçleri tarafından dolandırılan Birleşen Şarlık'ın Deniz Sevda Operasyonları Hovupsuzluk Toporu Sevit'te aşa seresaplılığa çağırdı. Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası Ministerlikler ve Pudokloyun Dolondurş Edaraları bilen birlikte ılmi barlığı işlerini alıp barar. Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası 2020 yıldan başlap yurdun Ministerlikler ve Pudokloyun Dolondurş Edaraları bilen birlikte ılmi barlığı işlerini alıp barar. 12. iyunna Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow değişli karara kol çekti. Resmi metbuata göre täze karar Türkmenistan'ın ılmi kuvvatını östürmegi, ılmi barlığı işlerinin neticeliliğini yokorlandırmagy hem de önümçülükte ılmın kazananlarından peydalanmağı maktad ediniyer. Täze karara layıklıkta Türkmenistan'a alınıp barılmalı ılmı varlık işlerinin meylnamasını düzmek hem de onu Ministerler Kabinetinin başlığının ormasarına tasdiklatmak Türkmenistan'ın ılımlar akademiyasına tavşırıldı. Türkmenistan'a Telekomünikasyalar ve İnformatika İnstitutu dörödüldü. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12. iyunna ılımlar akademiyasında geçiren maslahatını Türkmenistan'ın Telekomünikasyalar ve İnformatika İnstitutunu dörötmek hakkında permana gol çekti. Tadahanın yazmağını göre täze institutu dörötmek bilen yurtta fenagat ve komünikasiya toplumunun bäsleşigi ukyplulugyny ýokarlandyrmak, maglumat aragatnaşyk serişdelerini kämilleştirmek hem de ykdysadiýetiň pudoklaryna sanly technologiýalar ornaşdyrmak maksat edinilýär. Prezident täze institutun rektoru wezipesini Nurnepes Kuliýew belledi. Resmi maglumata göre Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutunyň işi betedildi hem de täze döredilen institut onuň oryn tutary hökmüne keskitlenildi. Halkara günä geçiş guramasy Amnesty International dünýäniň 200-den gowrak ýurdunda we territoriýasynda İran häkimiýetleriniň tanymal hukuk goraýjy aktivist Nasrin Sotoudehi azat etmegine çağıryan petisiýa 1 milliondan hem käni adamyň gol çekenligini aýdýar. Düýb Londonda ýerleşýän hukuk gözegçiligi guramasy onuň 2 suw seljerişliginiň hem juda adalatsyz bolanyny aýdýar. Onun tutsuk edilmeginin bir yıllığını belläp Amnesty International guramasy 13-nji iýunyň eden çykyşynda ýygnalan gollaryň dünýäniň çar künjegindäki İran ilçihanalaryna gowşuruljakdy.